Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes toliau gvildename temą dykumos patirtis. Ir šiandien mūsų tema yra bėk, tylėk ir nurimk maldoje. Tai yra Arsenijaus išgirsti žodžiai, kuomet jisai prašė viešpaties, kad jis patirtų išganimą. Kaipgi jį pasiekti. Ir vat tas pirmasis Dievo balsas jam pasakė, ir seniau bėk nuo žmonių. Ir tada jisai paliko rūmus ir išbėgo nuo tų žmonių. Bet dykumoje jis dar kartą bėgo. Jis bėgo, kad pabėgtų net ir nuo tų kelių žmonių. Nes tada jisai išgirdo, kad Arsenijau bėgti, lėk nurimk maldoje ir taip tu išsivaduosi iš ko, iš nuodėmių. Tada jam sakė, tu pasieksi išganimą, tai tarsi pasakė tokį kertinį dalyką, kaip jo galima pasiekti. O antrasis Dievo balsas jam paaiškino net ir, galėtume sakyti, paaiškino, kokiomis praktikomis reikėtų, į ką atkreipti dėmesį, kad tu išsivaduotum nuo nuodėmių. Tai išganimo kelias ir yra būtent tas, kuris mus išveda iš mirties, iš nuodėmės į gyvenimą. Taigi Arsenijus iš tiesų prašė pamatinio dalyko išganimo viešpatie. Leisk man, kad aš pasiekčiau išganimą dar šioje žemėje. Jeigu mes melstumės tokia malda greičiausiai, kad taip pat mums ta geroji Dievo dvasia parodytų kelią į dykumą, nes iš tiesų tai mes ir kalbam, kad kaip mums šiais laikais išgyventi tą dykumos patirtį. Kasgi ji yra? Nes dykuma iš tiesų yra ta vieta, kur nėra laiko, nėra ribų. Ten niekas neskaičiuoja valandų taip kaip mes. Kad ten tie darbai, kurie reikšmingi pasaulyje, jie ten atpažįstami kaip beprasmiai. Tai reiškia, dykuma yra kažkokio žinojimo vieta. Tokio žinojimo, kurio tu negali įgyti pasaulyje. Šioje vietoje turėtume mes geriau atsigręžę į save patikrint iš tiesų savo veiklos principus arba intencijas, su kuriomis mes keliaujame veikdami pasaulyje ir veikdami patį pasaulį, kokios ten yra intencijos. Greičiausiai jos kyla iš gilaus nežinojimo. Taigi pirmas tas Dievo balsas tarsi praneša Arsenijui bėk nuo neišmanimo, bėk nuo nežinojimo, bėk nuo aklumo, bėk nuo to, kuo gyvena pasaulio žmonės. Tai yra didžiausia kliūtis išganimui. Ir iš tiesų, va, šitoje vietoje, kaipgi tas nežinojimas mumyse skleidžiasi, mes galim atpažinti ir tas išvestinės kliūtis, kodėl mes įpuolam į tas nuodėmes. Taigi, tas stambiausiai kliūtis ir yra mūsų neišmanimas, mūsų nežinojimas, mūsų nepažinimas. Taigi, dykuma yra ta vieta, kur tu išeini iš pasaulio erdvės ir gali geriau pažinti pasaulio erdvę. Ir iš ten pamatyti iš tiesų, kas dedasi pasaulyje. Kada mes verdam šitame pasaulio puode, tai mes apie jį nieko nežinom. Mes tiesiog įsitraukiam į jį ir negalim iš jo ištrūkti. Tai va tas Dievo patarimas bėg. Bėg nuo, ką reiškia, nuo žmonių. Jie gyvena pasaulyje. Bėk nuo pasaulio, nes žmonės tau vis tiek neš tą pasaulį. Dėl ko Arsenijus, kai apie jį skaitom, tai labai dažnai slėpdavosi tiesiog nuo žmonių. Ir kartą netgi arkivyskupas, kai jo ieškojo ir ir surado ir prašė tarti žodį. Tai neilgai tylėjęs Arsenijus ir pasakė, ar iš tikrųjų padarysi taip, ką aš tau pasakysiu. Ir arkivyskupas pažadėjo. Tai sako, jei išgirsite, kad kur nors yra Aba Arsenijus, daugiau ten neikite. Tai buvo jo ištartas žodis. Mes sakytume, koks žiaurus. Tai vat kitą kartą, kai jį ketino aplankyti arkivyskupas, tai jam pasakė taip, jei ateisi, tave priimsiu, bet jei priimsiu tave, priimsiu ir kitus, todėl aš negalėsiu čia gyventi. Tai jo buvo pasakymas, ar tu nori mane pražudyti, nes arkivyskupas galvojo gal antrą kartą vis dėlto tars į tą, tars žodį, man kažką tokio pasakys. Nes iš tiesų tie atsiskyrėliai buvo tarsi pranašai. Jie turėjo žinojimą, jie turėjo gilę įžvalgą, jie matydavo tai, ko niekas negalėjo matyti. Tai arkivyskupas buvo išmintingas ir tuomet taip sakė, jeigu mano aplankymas jį iš ten išvarys, tai aš daugiau tikrai jo neieškosiu ir neisiu. Ir netrukdysiu. Atsiskyrėliai žinojo, kad vienintelis tikras mokytojas yra pats viešpats. Jie ten norėjo suprast Jėzaus mokymą. Ne per mokytojus, ne per teologiją, ne per žmonės, bet iš paties Dievo. Kaipgi jie turėtų pildyti Dievo valią? Jie ieškojo tokio žinojimo. Taigi, grįžkim prie to, apie ką pradėjom kalbėti, kad pasaulyje iš tiesų mes aptinkam gilų nežinojimą arba kitaip dar galim pavadinti pačias tikriausias iliuzijas, kurias mes laikom tiesa. Dėl to tie dvasios mokytojai, net kad ir pats Jėzus, jisai neaiškino kodėl, bet sakė, neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kodėl? Todėl, kad pasaulį gyvendami mes nežinom, kas yra tiesa. Mes gyvenam klaidose, iliuzijose, kaip popiežius Pranciškus paminėjo, bėkit nuo sirenų vilionių. Taigi pasaulis pilnas įvairių sirenų, kurios mus skirtingai vilioja. Mėgstam skirtingą muziką ir tų sirenų yra galybės. Vienus įtraukia televizija, internetas ir žmogus ten pražūsta. Jis tiek suviliotas, kad jis nežino, nemoka paskui gyvent šito tikro gyvenimo. O kai jis jungia televiziją ar ten internetą, jis sužydi. Nes jam atrodo, vau, va, dabar tai aš laisvas, va čia tai aš gyvenu, va čia tai saldu, va čia tai maistas, va čia tai gyvenimas. O iš tiesų, kas tai yra? Tai yra sirenų vilionė. Tu esi taip įtrauktas ir ištrauktas iš paties gyvenimo. O paskui, kai reikia sugrįžti, žmogus pyksta, jis nieko nespėja, jis nieko nepadaro, niekas jam nesiseka, nes savo laiką išdalina tuštiems dalykams. Tai vat tas nežinojimas pirmiausiai pasireiškia per netinkamus mūsų sprendimus. Sprendimai. Kodėl ir Arsenijui sekantis žodis buvo tylėk, nutilk. Ką tai reiškia? Tai yra paties Dievo mokymas. Nutilk savo prote, nespręsk. Klausyk taip, kaip sakau. Abraomas tą išgyveno, žinodamas, kad jis turi nutilt. Jis turi eiti į kalnus, klausyt, ką Dievas sako, bet jis negali kalbėti su žmonėmis, nes išganimo dalykai, jie neteina į žmonių. Žmonės apie juos neturi jokio supratimo. Absoliučiai. Tik tiek, kiek šventoji dvasė įkvėpė, tiek, kiek ji pasako per to žmonės, kurie yra įgalioti skelb Dievo žodį. tie, kurie yra pašaukti, galima iš jų išgirst. Bet geresnio mokytojo, kaip pats mokytojas, tikrai nerasim. Ir va tas kvietimas į dykumą ir yra kvietimas susitikti su pačiu mokytoju. Girdėti tai, ką tau iš tikrųjų Dievas nori pasakyti. Tai yra tikrovė, tai yra tikra. Mes galim sakyti, kad dykumoje pabuvę žmogus, jis puikiai supranta, kad pasaulis yra dar didesnė dykuma, kur pilna žvėrių ir baisiausių dalykų, tu esi nuolat išbandomas, dėl ko Tėve mūsų maldoje ir prašom, neleisk mūsų gundyti. Neleis, nes ir taip akli, ir taip apsvaigę nuo šitų pasaulio narkotikų, nieko nepaėgiam, sveikatos neturim, mes eisim, kur mus ves. Ir prašom, neleisk mūsų gundyti, tėvė, bet mes nesustiprėsim. Tai vat priemęs tą dykumą, tą, kur dvasia išveda, žinoma, visus tuos dykumų tėvus ir motinas išvedė dvasia, kaip ir Jėzų išvedė dvasia ir dvasia ten juos vedžioja. Bet iš tikrųjų atsiskyrę nuo žmonių, jie ten labiausiai pasitarnavo žmonėms. Jie žmonėms davė tikrą žinojimą. Žmonės, kurie sekė paskui juos, jie galėjo išmokti tam tikrų dalykų, pamatyti krovę, bent akies krašteliu, bent šiek tiek. Ten susivokt, kas yra tikra ir kas yra ne. Nes iš pirmo žvilgsnio gundimai yra ir ten, ir ten. Tai kodėl man reikia bėgti nuo vienų, patirti kitus? Bet kai praeitą kartą kalbėjom ten, dykumoje, pačioje tikrovėje jie matė tikrus gundytojų veidus. Ir visi dykumų tėvai buvo labai aršiai gundomi ir visi nugalėjo tos gundimus vienu metodu, vienu ginklu. Nuolankumas. Pasaulyje šitas žodis yra trinamas, su juo yra aršiai kovojama. Ne dabar yra toks madingas žodis dažnai girdimas – išeit iš komforto zonos. Ir sakytume, vau, čia kaip kokie asketai, bet paklauskim, o intencija kokia? Kodėl nori išeit iš komforto zonos? Aišku, žmogus greičiausiai nieko neatsakytų. Bet jo tikslas, jo intencija yra, kad įeitų į dar didesnę komforto zoną. Kad pasiektų dar daugiau. To daugiau, ką siūlo pasaulis. Galbūt jis išeis iš komforto zonos, paukodamas ten laikinai dalį pinigų. Kam? Kad gautų daugiau pinigų, ar už tai gautų garbės, ar į valdžią patektų. Galbūt jisai paukos tam tikrą, kaip Seime matom, tam tikrą vietą vardanko, kad geresnę vietą gautų. Ir taip toliau. Pasaulį kitaip nėra. Pasaulis neturi ką daugiau pasiūlyti. Jis siūlo tai, nuo ko Jėzus pasakė, iškart bėk, iškart sakyk ne. Nes bėgimas ir yra ne sakymas. Bėk nuo pinigų, bėk nuo garbės, visokiausio prestižo ir bėg nuo valdžios. Aiškiai vardino, bet pasaulyje daroma atvirkščiai. Su šitomis pagundomis ilgai mėgaujamas, ilgai diskutuojama su tuo gundytoju. Taip kaip atsitiko Adomui ir Jėvai. Jėva diskutavo ilgai. Kodėl jai vertėtų suvalgytą obulį? Ir piktasis devingalvis libinas tikrai nepatingėjo apsukti į protą. Taip dažnai, kodėl reikia stabdyti sprendimus, bėgt nuo savo pasauliškų sprendimų. Net bėgt nuo savo pasauliškų sprendimų, iškart kirst per juos ir sakyti ne. Kodėl tą reikia daryti? Nes būsi įvestas į tokią aklavitę. Taip kaip ir jeigu mes žinom, kas yra mūsų sirenos, tai mes žinom, kad nereikia su tuo dalyku prasidėti, o jeigu jau prasidedi, tai jau būsi įveltas ilgam ir giliai ten. Tai Vat nežinojimas dažniausiai ir pasireiškia per mūsų tuos sprendimus, kada mes nežinom, su kuo mes galinėjimus. Kad vat tos pagundos nėra šiaip savo pagundos, kaip dabar yra reklama. Tai tik slogytė, tai tik akmenukas. Tai ir čia tai tik pagunda. Nu ir kas čia tokio. Tai tik tai mažas dalykas. Bet jeigu mes sprendimuose būtent turim tą pasaulišką pamatą, kada mes visada iš visko spaudžiam naudą, iš visko. Nes visada klausim, nu tai gerai, pagalvokim. Mes tai darom automatiškai. Yra reikalas ir iš karto. Nauda ar ne, nauda ar ne. Ir ta nauda jau ten turi savus pamušalus. Kas šituos sprendimus valdo? Vėlgi, tai mūsų troškimai, nenumaldomi troškimai. Gyvent geriau, gyvent patogiau, gyvent maloniau. Ir va tada, kai mes norim nuo vieno troškimo, bėgam prie kito troškimo ir pasaulį čia tarpų nėra, čia tie troškimai tiesiog keliais aukštais puola mus ir pasiūlymų yra tie, kad mes esam užversti įvairiausiais pasiūlymais, kad tik mūsų troškimai būtų jų vis daugiau, mes galvom, kad tai yra tikra, bet iš tiesų tai yra iliuzija. Dažniausiai pasaulis sugeba sukurt poreikius, kurių mums nereikia. Bet mes galvom, tai kaip čia taip yra. Bet vis tiek primiktinai reikia, negalvok reikia. Tai stabdyt troškimus arba juos atpažint. Ar pasauliai lengva tai padaryti? Tikrai nelengva. Bet kai kalbam, reikia įeiti į tą vidinę dykumą. Ten, kur nėra laiko, ten, kur nėra erdvės. Įeiti į save. Ir va ten patikrint savo sprendimus, troškimus. Galiausiai dar viena mūsų suvokimo sprendinių kliūtis yra toksai skilimas, kada mes tarsi spręsdami labai laikomės aiškios tokios taisyklės. Kad galėtume kažką įspręsti, mes iš karto suskirstum. Čia blogai, čia gerai, čia bjauru, čia gražu. Čia tiesa, čia netiesa. Ir labai dažnai tai nėra tikra. Tai yra mūsų pačių susigalvotas va, tas fariziejiškas buvimo būdas. Kada aš pats va, susikuriu taisyklės, čia man blogai, o va, čia gerai, nes kodėl blogai? Todėl, kad ten bus man nepatogu, todėl, kad man ten bjauru, todėl, kad ten man nepatinka, o kodėl gerai? O todėl, kad aš tai mėgstu, kad man patinka, bet tai nėra iš tiesų pamatinis rodiklis, kas yra gerai ar kas yra blogai. Todėl, vat, dar vienas toks dalykas, kad patikrinkim, kuo aš piktinuosi, kas man nepatinka, kas tai yra, kas tai yra bjauru, kas tai yra negražu ir negerai, kas ne pagal mane. Bet ir motina Teresė tą patį suvokė bjauru. Tenai tuos smirdančius, dvokiančius žmonės tasyt visą dieną. Ir jiems ten siūlyt gerus dalykus, kai jie ten net nesuvokė, kad jiems čia gerą nori daryt. Teresė sakė, labai staigiai mes būtume išsekę, jeigu mes tai darytume tik tai iš žmogaus pozicijų. Niekada ten neįtume. Bet kai sako, va tada, kai tu paklupi prie švenčiausio sakramento, pasimeldi, tada tu eini ir keli ir nejauti nei to bjaurumo, nei to smarvės, nei to negražumo. Nei to negerumo, nei nekreipi dėmesio nei į keiksmus, nei į niekinimus, nei į juodinimus. Tu neši Dievo šviesą, ne savo šviesą. Bet reikia pabūti prieš tai vienybėje su Dievu. Tai vat tie atsiskyrėliai mums rodo tą principą, kad į dykumą jie ėjo, kad susitiktų su Dievu, kad kad atrastų jį, kad būtų vienybėje, kad jis duotų jiems savo valios jėgos ir tada jie galėtų tą valią išpildyti taip, kaip koks yra jų kelias. Galbūt Arsenijaus kelias buvo ir toliau bėgti nuo žmonių, tam, kad žmonės galėtų iš jo pasimokinti. Vėlgi yra pasakojimas, kai vienas žmogus ieškojo tokio dykumos tėvo, kad irgi jam tartų žodį, kad kažkaip jį sustiprintų ir pirmiausiai pateko pas Arsenijų jį atvedė. Ir Arsenijus buvo tas, kuris bėgo nuo žmonių. Ir aišku, jis nepajuto tos viešnagės ten malonumo. Tada tas vedlys sako, žinai, nuvesiu tave pas tokį vergą Mozę. Nuvedė ir Mozė priėmė taip šiltai jį, taip mielai ten su juo kalbėjosi ir jam pasakojo ir grįžo žmogus labai laimingas. Dabar tas vedlys irgi dykumų mokinys galvoja, kur čia yra teisybė, kuris čia kelias yra tikras. Ir jis pradėjo melstis, viešpatie, tu man dabar pasaky, kuris čia elgiasi teisingai. Ir Arsenijus, kuris bėga nuo visų, ar Mozė, kuris visus priima. Ir mato tokį regėjimą, kad plaukia du laivai. Ir viename mato Arsenijų, kuris ten su Dievo dvasia plaukia tuo laivu, o kitame laive mato Mozę, kuris patenkintas puotauja su angelais. Tai va, ir vienas, ir kitas kelias, va čia ir yra įdomu, kad vėlgi tas žodis tylėk, jis nebūtinai reiškia nekalbėk, taip, jis viena vertus tylėti reiškia nekalbėt, bet čia jau yra tas neigimas, tas, kaip dabar kalbam, tas bjaurėjimasis, tas, kad man to nereikia, atmetimas kažko, čia yra toks neigimas, bet mes šitą būseną taikom pasaulį, nes dažniausiai mes tylim tada, kai mes norim kažkam atkeršyti. Mes nekalbam, mes užsispyrę, bet mes tylim. Mes galim sakyti, aš irgi moku vat tylėti. Bet tas pamušalas, tai intencija mano tylos kokia? Arba dažniausiai tyliu, va galėčiau pasakyti, aš gi žinau, dabar ten žmogus kažko blaškos, o to nesakysiu, va, ir pritaikysiu dykumų principą, kabutėse, va, tyliu ir nesakau, tegu tenai, ieškau, paieškos gal ras. Tai tylėjimas nelygus tylėjimui. Taigi Mozė, kuris daug kalbėjo su tuo žmogimi, jis viduje taip pat tylėjo. Tai buvo ta tyla, kuris buvo miręs sau. Nutilk, tai reiškia nedaryk sprendimų. Mozė buvo tas, kuris Dievo valią pildė priimdamas visus. Arsenijus griežtai laikėsi Dievo jam duoto nurodymo bėk nuo žmonių bus išganytas, nes galbūt jis ir buvo toks žmogus, kuriam to reikėjo. Gal jis būtų kaip yra žmonių tipai, kurie tarp žmonių kenčia ir senka. Jeigu ilgiau pabūtų, tai gal net greitai tam žmogui reiktų iškviesti. Tam žmogui tikrai nereikia būti su žmonėmis, nes ir žmonėms sukels daug problemų toks žmogus. Bet yra žmonių, kurie pasikrauna ir kitus pakrauna, jiems reikia būti su žmonėmis. Čia net yra toks vidinis principas. Tai va tie, kurie išsikrauna tarp žmonių, kurie praranda gyvybę, kurie tarp žmonių praranda save, kurie negali atskleisti net, kas jie yra, jie kaip iš tikrųjų, kaip primušti ten būna su tai žmonėmis, jie negali ten išpildyti Dievo valius. Bet kai jie lieka vieni, iš tikrųjų jie gali daryti stebuklus. Tai mes esam labai skirtingi. Vieni likę vieni gali visiškai pražūt, o kiti tarp žmonių išseks galutinai. Tai Arsenijus buvo tas, kuris tarnavo Dievui bėgdamas nuo žmonių. Tai neišsigaskim, jeigu mes esam tie intravertai, kurie išsenkam būdami su žmonėmis ir tiem žmonėms būna vargas su mumis, Tai tikrai nekopijuokim tų žmonių, kurie ten klesti, žydi ir visus įkvėpia. Būkim savim. Mes galim melstis. Kontemplatyvieji žmonės labai dažnai būna tie, kurie renkasi būtent vat išoriškai tą bėgimą nuo žmonių. Tai nereiškia, kad jie nekenčia žmonių, bet jie šitaip myli žmonės. Jie meldžiasi, jie tyliai daro daug gerą kitiems, bet jie nenori būti matomi. Yra žmonių, kurie išsektų nuo tokio gyvenimo. Tada taip, jie turi eiti į žmonės, jie turi būti su panašiais į save, bet vis dėlto jie turi turėtą įžvalgą, kad neįsitaškytų, neįsiblaškytų. Nes vien tik tai va tas išorinis gyvenimas net ir ekstravertams taip pat grasina sirenų giesmėmis ir tos sirenos gali nuvilioti į didelius akligatvius. Tai vat kalbam, kaip įgytą įžvalgą, kad mes matytume tikrus daiktus, kad mes pažintume save tikrą, ne tas savo kaukės gražias padarytas, per ilgą laiką ten atšlifuotas ir visiems rodomas. Tai va dar viena priežastis, eidavo į dykumą žmonės, kad jie pažintų save, atpažintų žvėris, kuriuos maitina. Į tokį žinojimą įėjo. Ir dykumoje nėra to pasauliško principo su visais konkuruot. Taip kad, kai kalbam apie tą tylą, kartais būna va ta tokia konkurencinis toks nutilimas, nu palaukit, aš čia jums parodysiu. Labai dažnai iškeršto žmonės tyli, bet juos veda kas? Tokia konkurencija, kad aš nugalėčiau, kad aš ten nugalabyčiau, kabutėse tą žmogų. Tai yra mano viduje visai kiti sprendimai vyksta, negu išoriškai žvelgiant, sakytume, tylų žmogus. Tai čia kalbam apie vidinę tylą. Be dykumoje iš tiesų jinai buvo ir išorinė, ir vidinė. Tai buvo tyla, kada žmogus su nieko nekonkuruoja. Jam nereikia Arsenijui konkuruoti su Moze. Tikrai. Nei vienas ten atsiskyrėlis nekonkuravo vienas su kitu, bet visi ten iš tiesų ieškojo Dievo valios ir stengiasi nugalėti savo valią. Ir Dievas parenka įvairius kelius tam, kad atras Dievo valią. Tai šitaip mes iš tiesų galėtume eiti ir per šitą pasaulio dykumą, su nieko nekonkuruodami. Ir tik tada, kai aš su nieko nekonkuruoju, man nėra blogų, nes kasgi yra konkurencija iš karto padaro iš visų kitų priešus. Iš karto visi man yra priešai, jeigu aš esu konkurentas. Jeigu aš nekonkuruoju, tai man nėra nei vieno priešo, taip kaip dykumų tėvui Antanui. Netgi velnės nebuvo 100% blogas. Jis sako, jis irgi yra Dievo kūrinys. Jis irgi yra. Jis labai vargšas, bet jis yra Dievo kūrinys. Buvęs angelas ir tiek, kiek jisai turi tą gerą Dievo duotą prigimtį, kad ir galutinai ją sugadinęs, bet jis vis tiek turi, vat, savo valią pareiškęs, jis yra tas piktasis. Bet esminė jo prigimtis, kaip Dievo kūrinio, ji nėra bloga, bet jis jos atsisakęs. Ir velnės stengiasi mus įvesti į tokį kelią, kad mes prarastume savo tikrąją prigimtį, kad mes neatpažintume savo tikro pašaukimo, kad mes nežinotume, kad mes klaidžiotume, kad mes būtume bjaurūs ir visais bjaurėtumės, kad mūsų visi sprendimai būtų iliuziniai arba nauda paremti, kad mes nuolat konkuruotume vieni su kitais, tai reiškia kovotume. Dykumoje irgi yra kova, bet ten yra kova vat su tokia savo prigimtimi, ne su kitu žmogumi. O pasaulyje ką mes darom? Mes ieškom tų priešų, kuriuos galėtume kaltinti, o save teisinti. Ir va tas teisoliškumas, tarsi fariziejiška tiesa, mums atrodo tikra, bet tai yra sirenų giesmė mūsų galvose. Ir kaip nuo viso šito išsivaduot? Tai va, dykumų tėvai įrodo tą pavyzdį. Bėk. Bėk nuo to, kas netikra, vaduokis tam, kad galėtum atpažinti visą tą iliuziją, kur savyje. Iš tiesų, jie nekaltino dykumos. Jie ieškojo atsakymo, kaip teisingai nugyvent. Taigi, jų gyvenimo būdas buvo be galo paprastas, toks, kokį galėjo jiems pasiūlyti dykuma. Bet vidinė prasme, jų gyvenimo būdas buvo be galo tyras. O vat tas tyrumas ir padarė juos įžvalgius, reginčius tiesą, reginčius tikrovę. Tai va tie tyrai, kur gyvena tyri žmonės, jie visą tai užsipelno per narsias kovas. O tų kovų esmė yra nuolankumas. Ir tą pasiekti yra be galo, be galo sunku. Tikrą nuolankumą gali pasiekti tik tas žmogus, kuriam jau nėra, kai mes kalbam tų skirtybių, nėra gerų nei blogų, jis priims ir blogus kaip gerus. Tai reiškia, va tų, kurie jau kitaip sprendžia apie kitų žmonės, žiūri ne kaip į priešus. Tai yra tie žmonės, kurie jau nesivaiko savo troškimų ir tikrai jie yra išėję iš tos komforto zonos. Ir tikrai ne dėl didesnės komforto zonos, o tam, kad pamatytų pačią tikrovę, kurią kaip tik ten ir yra apklijavęs tas komfortas, kaip kažkoks lipnus darinys, į kurį įklimsta tavo kojos į tą begalinį komforto troškimą. Tai va, dykuma yra tarsi atsiplėšimas kažkokiu būdu. Ir dykumoje tu peržvelgi visą pirmiausiai savo vidų, išvalai tą vidinę erdvę. Ir tuomet, kai ten lieka tik amžini dalykai, tai aišku, iš tavęs kaip tokio lieka niekas, nes ten bėgo žmonės ne dėl savęs. Atrodo, kad jie atsiskyrė nuo žmonių, bėgo nuo jų, tai ko jie ten bėgo dėl savęs, kad geriau gyventų, bet jie bėgo tam, kad jie pažintų tiesą. Ir pažinę tiesą, jie galėtų teisingai tarnaut Dievui ir žmonėms. Tai va tokios būsenos tikrai mes turėtume ieškot. Tie žmonės ten rado viltį. Tai va, jeigu pasaulis mums negali suteikti vilties, čia beviltiškai pasiklydę esam, ir tą viltį mes galim pamatyti tik tai suradę Dievą, ir tas pats Arsenijus sako, kad kai atrasi Dievą, tai niekada nepaleisk jo, nepaleisk iš savo žvilgsnių. Ir labai dažnai tas žiūrėjimas, tas žvilgsnis yra primenamas, ką reiškia matyti tai, kas tikra, žiūrėti į Dievą, nes Dievas yra tikra, visa kita jau yra padaryta iš dieviškų dalykų. Tai vat reikia matyti pačią tikrovę. Ir pati tikrovė, aišku, yra tylinti. Ir mūsų esmė turi tapti tokia. Nes į ką tu žiūri, toks ir pats tampi. Kur tavo akys? Ten taip veikia ir tavo protas, ten ir tavo širdis. Tai va tikroje dykumoje, tylioje, kur visi daiktai tiesiog yra ir jie žiūri į tave, jie nereikia, imk mane, aš geriausias ir tu būsi geriausias. Tie daiktai nėra tikri. Tie daiktai yra laikini. Dėl to galim patikrinti savo gyvenimą, kiek mes esam prisirišę prie šitų netikrų daiktų. Netikri daiktai nereikalauja priežiūros, nes vėlgi tas pats, ką reiškia prižiūrėti daiktus. Dykumų tėvai jų neturėjo daug, bet jie taip pat žiūrėjo juos, jie matė juos, jie rūpinosi tais daiktais. Šiuolaikinis gyvenimo būdas neleidžia mums matyti tikrų dalykų, neleidžia mums teisingai rūpintis daiktais. Mums leidžia tik naudotis jais ir juos išmest, neprižiūrėt, bet laužyt, bet naikint juos. Ir lygiai taip pat tokia kultūra moko taip elgtis vieni su kitais. Mes neprižiūrim vieni kitus, mes nesistengiam pamatyti kitą žmogų, mes stengiamės jį užgošt, pasinaudoti juo ir jį išmest, kai jis yra nereikalingas. Pasaulyje mes tiesiog nepastebim, mes taip gyvenam ir čia viskas yra normalu. Ir mes atbunkam ir tampam tokie apatiški, abejingi kitų skausmui. Kokas čia man darbo? Nes mes abejingi viskam. Abejingi tai daiktų gausai, kuri rėkia, imk mane. Abejingi žmonėms, kurie šaukia, gelbėk mane. Mums čia visko yra per daug. Mes visko bjaurėmės, atgrasu ir pasidarom vangus. Dėl ko tie dykumų tėvai apie tokį apatišką gyvenimo būdą, vangų kalba vėlgi kaip apie visų nuodėmių pamatą. Bet taip reikia pripažinti, kad dykumų tėvai ten įgyjo taip vadinamą apatiją. Apatija tai yra tokia sielos būsena, kuri yra abejinga, taip pat verčiame abejingumas, bet kam? Visiems netikriems dalykams. Tai va šiandien mes turime čia baigti, bet kaip tik tokia tinkama vieta ir pagalvot apie tą tikrą apatiją, kam aš turiu tapti abejingas, kas mane išnaudoja, ir apie savo apatiją tikrai tiems dalykams, kuriuos aš turėčiau pamatyti. Dėl ko net toks garsus filosofas Wittgensteinas sakė, negalvok, žiūrėk, matyk. Nesisteng tik viską išreikšti sakiniais ir žodžiais. Matyk. Tikrus dalykus pamatę mes jų net nesugebam pasakyti, bet mes jais gyvenam. Tai vat, dykumų tėvai iš tikrųjų mus moko tokio sveiko apatiškumo žiūrėti visas pagundas, iliuzijas, netikrus dalykus apatiškai. Bet išlaikyt tą tikrą gyvumą, tą budrumą ir nepasiduot sirenų vilionėms. Taigi kažkaip pagyvenkim tą mintimį, tapkim labiau žvelgiantys, matantys ir atpažįstantys, kas yra tikra ir nebijantys nusigręžt nuo tų iliuzinių, bet labai lipnių ir labai reklamuojamų dalykų. Ačiū Jums uždėmesį, su Dievu.